Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ kelkaj tagoj mi partoprenis en solenaĵo. Ĝi koncernis jubileon de la plej malgranda fervojo de Zürich. Ĝi pensigis min pri la angla proverbo "Small is beautiful". Tio signifas "malgranda estas bela". Kaj ĝi krome pensigis min pri la fakto ke malgrandaj fenomenoj ofte spegulas historie pli gravajn faktojn. Nia fervojeto rakontas al ni multe pri la historio de Zürich, pri ĝia evoluo de urbeto al la plej granda urbo de Svislando. Nu, pri kio temas? Temas pri ŝnurfervojo, aŭ eble mi devus uzi pli bonan vorton nome kablotramon. Tio ne estas telfero vojaĝas tra la aero, sed tramo, kiu estas tirata per kablo. La mondfama Cable Car de San Francisco en Usono, kiu fariĝis la karakterizaĵo de tiu urbo, moviĝas helpe de kablo, kiu kuras sub la surfaco de la strato. Svisaj kablotramoj havas propran traceon kun supertera kablo, kiu kuras inter la du reloj. La kablotramo, pri kiu mi nun parolas, estas longa nur 170 metrojn, kaj ĝi supreniras 41 metrojn. Tio signifas, ke ĝi estas sufiĉe kruta, kaj tial ĝi estas ŝatata de la publiko, al kiu ĝi evitigas krutan piediron. Ĝia traceo komenciĝas meze en la urbo, disigita de la centra stacidomo nur per la rivero, kaj la supera stacio estas sur la alteco de la federacia altlernejo, kiu mem estas la kaŭzo, ke ĝi estas konstruita. Tie troviĝas bela teraso, de kie oni havas mirindan elvidon al la Alpoj, se la vetero estas klara. La inaŭguro do okazis antaŭ exacte 100 jaroj. Tiam estis periodo, kiam la urbo nombris nur 30,000 enloĝantojn, sed ĝi troviĝis en rapida evoluo. Nome, la malfermo de grandioza centra fervoja stacio, kiun oni nuntempe tre zorgeme restauras, la konstruo de je tiu tempo sensacia turista fervojo sur la apuda monto Uetliberg, la enconduco de la ceval tirita tramo, la organizo de tre successa nazia expositio, quio coincidis con la malfermo de la fama Gotthard fervojo, cioci esprimis progresseman entrepreneman spiriton. Mencii mi ancau devas la federacian technican altlerneion, quies centra construajo en 1866 estis inaugurita. Char tiu altlerneio donis giuste la instigon alla cablo trameto pri kiu mi estas parolanta. Kiam la federacio, la parlamento de la federacio, decidis che en Zürich estu construata tiu federacia altlerneio, la urbo devis promesi che gi creos bonan ligon inter la urbo cae tiu domego, a pli bone dirite inter la centro de la urbo cae la altlernejo. Effective, tiu altlernejo situas 50 metroin super la nivelo de la malnova au centra urbo. La unia hodiaua vidmaniero gia trovigas mese en la urbo, char tiu intertempe enorme crescis, sed la altezzo differenzo de 50 metroi evidente restis, cae cungi la trafica problemo. Ties solvon tamen ne realigis la urbestraro, sed privata accia societo, quiu superinte la cutima in malfacilajoin, povis transdodi la novan trafikilon alla publico antau cent jaroi. Gi transportis jam en la unua jaro de sia existo prescau duonan milionon de passageroi. La malsuprastazio de la cablo tramo trovigas mese en domo, che cetera en havas mult spezza in chambroin por aliae celoi. Elirinte en la domo, la fervoieto supriras straton, helpe de stala ponto. Anca tio ponto povas instrui ion al ni. Nome, ciam la enlogiantoi de la apudae domoi vidis la proiecton, ili protestis contra tio nomata malbeligo de la regiono, char ili diris che gi forprenos alili la elvidon alla superai tiam ancora tutte verdai declivoi della altajo quiu tie comencigas. La cablo trama societo devis per considerinda sumo accetti la consenton della apudae logiantoi. Hodiau, tiu ponto, con la charmai rugiai vagonoi surgi, estas considerata kiel valora ornamo de tiu quartalo. Che ciam antau quelca iaroi la germana Merian el Doneio, quiu publicigas serion de geografiae libroi, dedicis uno volumon al Zürich, gimetis sur la covrilon exacte tiun ponton. Cai, ciam en la septec iaroi de citiu iarcento liquidigio de la entrepreno minacis, la societo por la protecto de la patrullo heimatschutz, protestis. Tia maniere changitas la vint punctoi. Post la ponto, la traceo baldau du obligas, porque la du vagonoi de la cablotramo povu preter iri unula alian. Post entute 170 metroi, cae post voyaggio, quio dauris nur du minutoin, oni atingas la superan stazion. Pro tio che gi estas supera, do monta stazio, oni pensis che oni devas construigin en la tiama lau moda monta chaleda stilo. Cai hodiau tiu stazia chaledo ancao estas conservinda historia memoraggio tiu aspecta suffice stranga en gia circavaggio. Per tio mi jam aludis cion signifas tio cablotramo por niae samtempanoi, por la hodiauloi. Gi estas obiecto de nostalgio, cae pro tio gi giuas generalan estimon, ec amon. Oni nepre volas conservi gin, quancam economie gi jam ne estas successa. Gi farigis victimo de la tramo cae de la autoi. Ciam oni construis gin, malsupre, quie Zürich estas ebena, curis tramoi tiratai de cevalai. Cevaloi, ili ne estus povintai supreniri la monton. Sed, jam antau la comenzo de nia iarcento, oni construis en Zürich electraen tramoin, quioi povas grimpi. Cae la federazien atlerneion oni nun povas ancau atingi trame. En la septec iaroi de nia iarcento, kiel mi jam menciis, ocasis la granda crizo. La technicae installagioi besonis restauradon, sed la cablo tramo ne povis gaini la monon por tio. Minacis liquidigio, do mal construo. Tio tre mal placis alla studentoi che professoroi de la altlerneioi, cae same alla generala publico. In tiu momento venis la savo de privata flanco. Granda banco, la Unia Banco de Svislando, accettis la entreprenon, technique sanigis gin, caic pagas la deficitoin. Evidente, gi aciris per tio simpation, cae tiu reclamo ja estis unu el giae celoi. Sed la cefajo estas, che la cablo tramo estas savita, cae in la nuna iaro ie generala contentigio de la Zuricanoi festas sian cent iarigion. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.